rakkoona geenyaa Jawaar Mohaammad Muteessa jedhan mormuudhaan dargaggoon lakkoofsaan hedduu ta'an mana Jawaar kan Finfinnee jiru marsanii buluun isaanii himamee jira. Kanarratti yaada dargaggootaa Jawaarii fi deebii mootummaan kenne argannee jirra. Mukhtaar Jamaaltu gabaase.
Guyyaa kaleessaa halkan walakkeessaatti mana xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara OMN Jawaar Mohaammaditti rakkoon qaqqabee jira. Jawaaris rakkoo nageenyaa jabaa keessa jira jechuudhaan namoonni hedduminaan naannolee jiran hundatti sagalee mormii dhageessisaa kanneen magaalaa Finfinnee dhiheennatti jiran ammoo gama mana Jawaar Mohaammaditti imalaatiniin buluutu dubbatame. Isa kanaaf madda ta'uu kan dubbatamu qaamolee nageenyaa Jawaar Mohaammadiif ramadamaniitiniin turan bakkaa kaasanii rakkoo biraa uumuudhaaf akka ta'e Jawaar barreeffama toora feesbuukii isaarratti barreessee fi sagalee nama ajajaa eegumsa addaa kumaandar Indaale jedhamu yeroo eeggota Jawaar Mohaammad gadhiisaniitiin meeshaa qabatanii osoo ittiin akka bahan ajaja kan kennu dhaga'ameetiin jira.
Eenyutu bakka bu'aa jennee baramma baaf ba'aa dhabuu osoo hin taane VIP'n tokkoo sekuuritiin biraa jijjiiramu sekuuritiin biraa bakka bu'eeti.
Inni dhimma keessa miti
miti miti miti. Qaama mootummaatu dhimma. Kun kumandaraani osoo kaddee boolli ol ba'eeti alaafinnata na kenname kana seera mootummaa cabsuufillee mitan seera mootummaa ni hordofanii kabajas qajeelcha keessanis ni fudhas ni hordofas. Sekuuritiin maan tokko VIP tokko ba'u bakka buusee deema malee akkamitti bakka duwwaa halkan kanaan bineensa jala nama gatanii deemuun maali? Animoo bineensa jala nama gateen ba'u hindu'a malee asii bineensa jala nama gateen ba'u.
Namoonni naannoo mana Jawaar Mohaammad marsaniitiin hedduminaan achitti hanga bariititti turanillee waan jiru raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanii jiru.
Nama lukkifanni marfameeti jiru akkaataa himalli nama galaafachuudhaaf jirantu maal gaaffii jedhu gaafannaan uummanni immoo bilbilee waldammachee jira kan amma achi jiru. Taatti ammaa kanatti lafti xaafii gumaataa fi buusanillee hin jiraatu naannoo sana jechuudha.
Maaliif dhaqe namni naannoo sanii maal gochuuf immoo dhaqe?
Birmannaa dhalanne yoo wanti barbaade ta'es immoo maaliif akka isaan murtoo kana keessa seenanii baruun barbaachisaa waan ta'eef birmannaadha kan nuti dhalanne.
Ammaan kana balbala mana Jawaar Mohaammad irratti argamna.
Maal godhaa jirtan maaliif dhuftan?
Egaa fokkoraa sooshaal miidiyaa irratti hedduu deemaa ture. Sanumaan walqabatee sa'a torbatti sukuritii taata duraan kabajaa fi jaalalaa fi godhaniif irraa fudhachuuf yaalii godhani. Akka tasaa ta'ee ijoolleen jala deemu jirti halkan nuti waraabessaaf dhiisneen deemnu ilma namaatii isaa kanaan hin deemnu seeruma qabeessaan boru yookaan gizee nama isaaf bakka buusan deemnaa jaanita kan diganii. Itti booda immoo nuti sa'a torba jirmannee gizee dhufnu gibbi isaa marsineeti kan jirru.
Maaliif marsitan gibbi isaa bakka buutanii tiksuuf immoo maal godhaa jirta?
Qeerroo yoo ijoollee jiraate jiraata. Ijoollee yoo qeerroon jiraate jiraatna. Nuti motorri keenya isaa waan ta'eef isarraas karaa dhahinu hin qabnu. Kiriilleen karaa nurraa dhaquun qabu na fakkaata. Yoo dhumaatiin dursees wajjumaan dhumna kunuun.
Dhimma kanaan walqabatee xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara OMN Jawaar Mohaammad maaltu akka mudate raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafatee ni jira. Jawaar waan ta'ee hin beeknetu narratti ta'e kunis shiraa fi wanti addaa yaadame akka jiru wantoota namatti garsiisan hedduutu jiraadhaan taatee galgala san naannoo mana isaatitti mudate kan inni dubbate. Jawaar akka jedhutti eegdota tika isaa bakkaa kaasaniitiin hanqinaalee uumamuun rakkoo biraa uumuudhaaf yaaduun kuni kan dhufe dubbii muummeen ministeerotaa Abiyyi Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataa irratti dhimma namoota lammummaa alaa qabanii fi miidiyaa qaban jedheetiin akka akeekkachiisaatitti dubbateen kan wal qabachuudhaa danda'u akka ta'e Jawaar Mohaammad dubbateetiin jira.
Konkolaataan lama balbala dura dhufe ijoollee eegumsaa mootummaa ramadee jijjiirama miseensota poolisiin irraa nama rataan. Isaan yaamuudhaan asirraa kaafamtaniirtu meeshaa keessa qabatanii deemaa jiraniin. Halkan kanaan akkamitti halkan kanaan dhufaaftu. Lammaffaammoo nama kanatti nuu qabna jennaan isatti osoo hin himin
meeshaa keessan gurguddaati konkolaataa yaabbataa jedhaan ijoollee shakkii keessa seente. Kanaaf ajajaa takkaa komaandara humna kanaa ka taa'etti jirbiluun ajajni kun dhugaan kennan immoo hin kennan kan jedhu gaafii dhiyeessaniiti. Ajajaan kunis lolaa fi doorsisaan ajajni isaan warraa akka kenname mirkaneessanii jirani. Ajajni kun baay'ee waan isaan ajaa'ibsiise rukkubaa sa'a sa'itti ta'uusaa lammaffaa anaa rafaa jiru oduutti jedhamuunsaa baay'ee ijoollee waan naannaa'ee tureef waraabanii san booda hirribaadha kaasanii ani amanuu hin dandeenye waan ijoolleen ajjaa fuuti wallootti waliin akka fakkaatee ture san booda namicha ajjaa kanaaf hoggaan bilbilu naa mirkaneesse.
Qaamoleen tikaasii bira turan yookaan immoo eegdonni osoo sittiniin bahaniitiin deeman osoo ta'e maaltu uumamuudhaa deema? Maal yaadanii waan san gochuudhaaf yaalaa turan jettee isiniin yaadda?
Laalu bulshiiyaa halkan walakka dhufanii osoo na rafu itti miminaa jedhanii ajaja kennuun wanti karoorfatan akka jirudha kan agarsiisu. Akka odeeffannoo amma qabuutitti magaalaa kana keessatti bifa daddaatiin jeequmsi kan ka'aa ture. Jeequmsi akkasii as boolee fuulduraattis ka'aa ture. Naannoo kanatti deddeebi'achaa ture. Erga ijoolleen asii deemte booda yaalota magaalaa manarratti bobbaasu. Kan keessa humna hidhatee erguun tarkaanfii fudhachiisuudhaaf yaadamee akka turetti kan amannu qorannaan hanga madde goonees odeeffannoon argannees kana naadataa jiran kanaan hin dhageenye ture dura baay'ee fannaan kennee fi eeggumsa isa bira jiru kaafnee nartanyaan likkee akkasumas dhugoowwan jedhamu haasa'amaa ture kan waanuma akkasitti yaadamee akka fakkaata.
Komishinarri Komishinii Poolisii Federaalaa Indaashaa Haxaasoo ibsa. Sabaa himaalee biyya keessaaf kennaniin akka dubbatanitti hojiin hojjetame hojii eegdota namoota dhuunfaatiif ramadaman bakkaa kaasuu kanaan durallee hojjetamaa turetu ta'e malee wanti addaa hin jiru jechuudhaan ibsa isaanii keessatti kennaniitiin hin jiru.
የግል ጥበቃዎችን የማንሳት ስራ ስንሰራ ቆይተናል። ለወደፊቱም ባሉን አሰራሮች መሰረት አስፈላጊ የሆነበት ቦታ አስፈላጊ ያልሆነበት
ሆጂ እግደተ ዱንፋ ካሱ ሆጀታችን እንትረጅረ ጋር ሁልዱራትሌ ሐለ ሆጅማተ ከናቲን በርባችሳ ደሞ በርባችሳ ንት ጀኔ በካ አደባስሜቲን እግደተ ዱንፋ ከኒን ካሱ ኢትፎፍና ከናፉ ታምስ ተርካንቲን ነረት ኩደተሜቲን ጅረጀጠኒቲን ተምሳሰን ዶጎጎራ ፖሊሲ ከሚኑ ተርካንቲን ሳንረት ኩደተሜን ጅሩ ቃም ሞቱማ ከሚኑሌ ተርካንቲን ረቲን ኩደተምኒ isa kana hawaasni qixaan hubachuu waan qabuuf dhaamsa kana dabarsuu barbaanne. Kanaafuu dargaggoonni, hawaasni, qaamoleen nageenyaa bakka hunda jirtan, hoggansillee, daandilee cufaman hundayyuu bansiisuudhaan hawaasni sochii nagahaa taasisee baheessaniin akka galu akka taasiftan isin hubachiisa jedhan. Ibsi Komishinarri Komishinii Poolisii Federaalaa Indaashaa Haxaasoo jedhanii fi gaafiin Jawaar Mohaammed gaafatu bakki itti wal faalleessu tika kana kaasuu barbaannaaniin. Maaliif halkan qixxeedhaan waamuun barbaachiseen gaafii Jawaari guyyaalee taanaanii natti himaniitiin kaasuudhaa malan malee akkasiin adeemsittiin kaafamu hin jiru kana adeemsa nageenyaa hunda keessaayyuu qulqulleeffadheetiin jiraadhaan dubbata. Raadiyoon sagalee Ameerikaa nama qondaala ol aanaa dhimma isaatiin wal qabatu tokko dhimma kanaan wal qabachiisee mariisisee jira. Namni kuni maqaan isaanii akka hin dheeramne gaafatanillee adeemsi. Halkan walakkaa dhufanii tika namaaf ramadameetiin jedhe akeekkachiisa tokko malee namarraa kaasuu adeemsisaa akka sirrii hin ta'in dubbatanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.